Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku praznične emisije Riznica znanja. Pravoslavni praznici u januaru, od kojih je najradosniji Božić, dani su molitvi i zavjeta, ponosa i praštanja, ljubavi i preispitivanja. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Božić. Službama bdenija i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima najavljuje se rođenje Spasitelja Isusa Hrista, čiji se dolazak na svijet slavi kao početak novog vremena i kao najradosniji događaj za hrišćanstvo. Ovaj praznik je i posljednji dan četvoronedjeljnog božićnog posta kojim se vjernici pripremaju za proslavu Božića. Na Badnji dan se peče božićna pečenica, pripremljena prethodnog dana na Tucin dan. U pravoslavnim kućama Badnje veče je porodični praznik, kada se ukućani okupljaju oko posne trpeze. U svim hrišćanskim zemljama ovaj praznik, osim svečane trpeze, prate najljepši božićni običaj u kojima ćete više doznati u ovoj emisiji. Govorit ćemo i o tradicionalnom narodnom pjevanju, ojkanju, koje je u narodu poznato kao ojkača. To je specifičan način izvođenja pjesama na čitavom dinarskom području. Slična vrsta arhaičnog dvoglasnog pjevanja javlja se i kod Cincara, Grka, Slovaka u okolini Tatri, te Bugara, a i u Bjelorusiji i Ukrajini. Nadamo se da ste pronašli nešto za svoju dušu i da ćete u narednim minutima biti uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Kada osvane 1. januar i shvatimo da smo dočekali Međunarodnu novu godinu, okićena jelka kao da postaje manje važna, jer na ovaj dan ustupa mjesto hrastovim granama, badnjaku. Tu su i slama, orasi, badem i lješnici, suvo voće. I sve su to vjesnici radosti i dobročinstva, jer dan Hristovog rođenja, Božić, stiže u pravoslavne domove. Proslava Božića različita je od zemlje do zemlje. Kakvi su božićni običaji kod pravoslavaca, reći će nam etnolog Danijela Đukanović, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Božić se u pravoslavnom narodu praznuje u slavu rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Postoji veliki broj običaja koji se u našem narodu praznuju o ovom velikom hrišćanskom prazniku. U svim našim krajevima postoje određeni običaj o Tucindanu, Badnjem danu i Božiću. Po pravoslavnom kalendaru Božiću prehodi šestonedjeljni post. Božić se praznuje u krugu porodice i toga dana se ne ide u goste. Tucindan je praznik koji pada dva dana prije Božića. Po pravoslavnom crkvenom kalendaru 5. januar je pomen više od 50 hrišćanskih svetitelja, ali osim Nauma Ohridskog, proslavljenog učenika Ćirila i Metodija, u našem narodu nije poznat nijedan niti je prihvaćen kult nekog od njih. I premda ime nikog od njih ne posjeća na Svetog Tucu, današnji dan se, osim kod Srba u Popovom polju, koji ga zovu Strašnji dan, naziva Tucindan. Običaj je da se ovome prazniku najčešće simbolično tuku prasad i znači kolju se i pripremaju se božićna pečenica. U drugim krajima također se smatra da se ne valja da se na taj dan djeca tupu jer će cijele godine biti nevaljala i dobijat će batine. Od svih praznika tokom godine Badnji dan se izdvaja po načinu svetkovanja, živopisnih obrednih radnji i značenjima koje sadrže. Na Badnji dan vrše se pripreme za Badnje veče ili za Božić, sječenje badnjaka, spremanje pečenice i obrednih hljebova, ali glavni ritualni običaj izvodi se na Badnje veče. Na Badnji dan pri izlaska sunca domaćin sa još nekim muškarcima iz kuće odlazi u šumu da seče badnjak. Za badnjak se bira najčešće mlad pravi cerić, a u nedostatku cera seče se i hrast. Običaj sječenja badnjaka potiče od tuda što se vitlejemski pastiri na znak zvezde da se rodio Isus Hristos Izbavitelj nasekli u šumi granja i poneli ga u pećinu da nalože vatru i ogriju Hrista i njegovu majku. Badnjak se sječe i zasjeca u koso i to sa istočne strane. On se mora preseći na tri udarca s tim da se poslije čupa i lomi. Prilikom sječenja badnjaka pazi se da on padne na istočnu stranu i da se prilikom pada ne zaustavi na drugom drveću, da se sreća kuće ne bi zaustavila. Uveče kada padne mrak, domaćin ili neko drugi iz kuće odrasli muškarac unosi badnjak u kuću. On pozdravlja ukućanje riječima: srećna vam badnje veče, dok mu oni odgovaraju: Bog ti dobro dao i sreće imao. Običaj je također da se badničar posipa žitom. Na Badnji dan i Božić posipanjem žitom vrši se stoga što je majka Božja, kada joj se rodio sin, bacala žito stoci koja je bila u štali, da stoka ne bi grizla slamu na kojoj Hristos ležao. Po narodnom običaju ne valja se na Badnje veče zaspati dok badnjak ne pregori, jer će ukućani umrijeti bez predznaka. Također se slama unosi po istom obredu kao i badnjak. Domaćica onoga ko unosi slamu zasipa žitom iz sita, zatim onaj koji unio slamu spušta naramak na tlo i imitira kvockanje kvočke, a djeca čupkaju slamu i imitiraju piliće. Poslije unošenja badnjaka i slame u kuću počinje badnje večera. Domaćin se prekrsti i zapali svijeću. Večera na badnje veče daje se prvenstveno u čast pokojnika. Jela koja se jedu na badnje veče imaju izrazito ktonički karakter: tucani pasulj, med, riba i orasi i vino koje predstavlja zamjenu za krv, također je nesumnjivo vezan za kult mrtvih. Žito u koje se usađuje svijeća također odgovara kultu mrtvih. Po narodnom vjerovanju, badnjak i božićna slama koje se unose na badnje veče predstavljaju demone vegetacije i prema običajima i narodnim vjerovanjima te večeri donose plodnost i napredak. Običaj badnje večeri razlikuju se od kraja do kraja. U nekim selima zapadne Bosne na badnje veče omlatili bi kod ognjišta klas iz posljednjeg snopa, a pšenicu bi zatim pomiješali sa onom koja je određena za česnicu. Negdje se ovaj običaj izvodi oko stožera gdje su djeca obavljala vršenje žita za obredni hljeb. Ponegdje se na badnje veče posebni hljebovi daju stoci. Na badnji dan uveče stoka se uz hranu pospe solju, projom i žitom da bi se sačuvala od čini. Ako na badnji dan bude oblačno, bit će rodna godina. Na badnji dan ništa se ne pozamljuje iz kuće, ako šta ranije pozamljeno, to se traži natrag, jer se ne valja da ono što pripada kući bude preko Božića izvan kuće. Za vrijeme Božića u običajima se posebna pažnja poklanja žitu, zapravo posljednom požnjeveljnom klasu čijeg se žita nekada spremani božićni obredni hljebovi. Mnogobrojni običaj sa božićnim hljebovima sadrže magijske radnje radi plodnosti žita, koji u suštini predstavljaju simbolično izvođenje poljskih radova. Od ranog jutra prvog dana Božića pa do Krstovdana narod se pozdravlja sa Hristos se rodi, a na taj pozdrav odgovara se vajstinu se rodi. Niko od ukućana ništa ne jede dok se ne okusi crkvena nafora koju je domaćin donio sa jutrenja. Poslije nafore piju malo crvenog vina i zatim se ukućani omrse. Položajni koji prvi ulazi u domaćinovu kuću obično ne biraju niti pozivaju, naročito već to prepuste slučajnom namjerniku. Običaj položajnika vodi porijeklo od mudraca sa istoka, koji su, kako to stoji u Evanđelju, stigli vođeni čudesnom zvijezdom, poklonili se novorođenom Hristu i donijeli mu darove. Kao uspomenu na njih uveden je običaj da prvo strano lice koji stupi u kuću na Božić bude položajnik. Položenik u kuću ulazi desnom nogom da bi kuća imala napretka i pozdravi ukućane riječima: Hristos se rodi, sreće vam Božić. Vajstinu se rodi, odgovaraju mu ukućani. Položajnik zatim prilazi vatri, uzima žarač i čara po vatri i udara po raspaljenim badnjacima i govori: Koliko varnica, toliko sreće u kući, koliko varnica, toliko u domaćinskom džepu novaca, koliko varnica, toliko u toru ovaca, a najviše zdravlje i veselja u kući domaćina. Hrana koja se priprema za Božić je kultna hrana. To je božićna česnica i božićna pečenica, najznačajnije su. Božićni ručak je obično najsvečaniji i najbogatiji ručak u toku cijele godine. Kada dođe vrijeme ručka, domaćin pali svijeću, okadi ukućane i kuću tamenom, pa se zatim očita molitva. Posle molitve ukućani se mir Božaju, odnosno izljube se govoreći: Mir Boži među nama, Hristos se rodi. Posle molitve i mirobožanja domaćini položajnik okreću i lome božićni kolač na isti način kao što se lomi slavski kolač. Kada završe lomljenje božićnog kolača, svi zajedno prihvataju se česnice, okreću je tri puta u krug sa lijevo na desno i na znak domaćina lome je. Običaj je isto tako da domaćin osjeće glavu pečenice i desnu plećku i da se čuva do malog Božića. Posle božićnog ručka jelo se ne sklanja sa trpeze, već se prekrije stolnjakom i tako svečano sačeka večeru. Za vrijeme božićnih praznika grupe koledara obilaze pojedina domaćinstva i čestitaju domaćinu i ukućanima praznik. U današnjem vremenu u kojem mi živimo, znači u vremenu savremenim dešavanja, božićni običaj se razlikuje od kraja do kraja. Velikim dijelom ti običaji su modifikovani i prilagođeni savremenom životu. Ono što su narodu zadržalo da se obavezno na badnji dan sprema posna večera, da se ide na jutrenje, zatim spremanje božićne česnice i božićne pečenice.
Riznica znanja.
Preli prelomilo do miloga, preli prelomilo do miloga, moju vojsi ja nemam do koga, moju vojsi ja nemam do koga. Nemoj mi se sikirati diko, nemoj mi se sikirati diko, što do mene ne volite niko, što do mene ne volite niko. Kaži pravo ti zelena travo, kaži pravo ti zelena travo, da li je ljepše plavo ili garavo, da li je ljepše plavo ili garavo. Preli prelo do 11 sati, preli prelo do 11 sati, da je milo do zore bi bilo, da je milo do zore bi bilo.
Ovo je tradicionalni način pjevanja koji je u literaturi poznat kao ojkanje, a u narodu kao ojkača. Riječ je o dvoglasnom pjevanju koje je karakteristično za cijelo dinarsko područje. Kakvo je to pjevanje? Odakle potiče? Da li je s pravom ova vrsta pjevanja proglašena za nematerijalno kulturno dobro Hrvatske pri UNESCO? Samo su neka od pitanja na koje će nam odgovor dati magistar Milorad Kenjalović, profesor Akademije umjetnosti u Banja Luci.
Kada je tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne ili bosanskih krajine uopšte u pitanju, moram kazati da sam se u proteklih 5 godina intenzivno bavio tom temom i tim problemom. Obišao sam niz sela na ovom području, na pomenutom terenu, zabilježio negdje oko 200 zvučnih primjera, zatim ih transkribovao i nekako objedinio u jednu studiju, u jedan rad u kojem sam izvršio klasifikaciju po određenim principima etnomuzikološke nauke i po metodologiji, jel tako, kojom se koristi etnomuzikologija kao nauka. Dakle, u okviru bavljenja tim problemom, ja sam se bavio starijim seoskim dvoglasnim pjevanjem kao kategorijom, zatim novim seoskim dvoglasnim pjevanjem i seoskim jednoglasnim pjevanjem, iako ga u narodu ne smatraju pjevanjem, zato što je po definiciji zapravo Kada govorimo o pjevanju, u ruralnim sredinama, jel, bez obzira je riječ o ovim našim prostorima, ali na mnogo širim prostorima, kada je riječ o pjevanju, samo se dvoglasno pjevanje smatra pjevanjem, jer podrazumijeva zapravo grupno pjevanje. Kada govori o jednoglasnom pjevanju, oni zapravo govore o jednom uzvišenom, da tako kažem, govoru koji je ovisno o vrsti emotivan ili je manje emotivan. Jer u tu kategoriju jednoglasnog pjevanja zapravo spadaju tužbalice, dakle tuženje za mrtvim, gdje imamo jednu široku improvizaciju nabijenu emocijama. Zatim imamo isto tako jednu drugu vrstu, to su pjesme uspavanke, koje su također nabijene drugom vrstom emocija i vrlo je teško na terenu jedne i druge zapravo zabilježiti, ali naprosto mora biti prilika, konkretna prilika da bismo mogli zabilježiti takvu vrstu pjevanja. Međutim, uspijeva se kada se malo opustiti naši kazivači, kada boravimo na terenu, ipak doći i do određenih primjera ove vrste pjevanja. Ja. Postoje tu i različite vrste zdravica koje se deklamuju prilikom nekih svetkovina, kao što su slave, kao što je Božić, kao što je Uskrs i tako dalje. I naravno sve one druge prigode, da tako kažem, kad se ide sa slave, kad se ide sa neke svetkovine, onda su tu karakteristična određena vrsta jednoglasnog pjevanja. No da se vratim na tradicionalno dvoglasno pjevanje, i kada je o tom pjevanju riječ, ja sam prije svega obradio te pjesme sa stanovišta karakteristika napjeva, karakteristika stiha, muzičkog oblika, metroritmičkih karakteristika, tonskih karakteristika, zapravo sazvučnih karakteristika, jel tako, i različitim oblicima dvoglasja ili dvoglasa, kako se to kaže. Kad govorimo o starijem i novijom dvoglasnom pjevanju, moram kazati to da zapravo osnovnu karakteristiku starijeg dvoglasnog pjevanja čini jedan uzak ambitus, dakle jedna mala melodija, odnosno melodija koja ne prelazi interval, recimo kvarte. Sazvučni interval je uglavnom sekunda i kreće se u paralelnim malim ili velikim sekundama, gdje se napjev obično završava unisono, a drugi glas u datom trenutku ili tako spušta se ili ispod takozvanog finalisa, kako se zove u kadenci taj ton, ili taj drugi glas se spušta na jedan određeni ton. Kada je riječ o novijem pjevanju, ono je bliže, da, i to da kažem za starije pjevanje, da ono ne pripada temperovanom sistemu, dakle onom sistemu koje smo mi muzički obrazovani i odgojeni, nego je to jedan sistem koji je, hajde da kažem, mnogo suptilniji od tog. Druga je stvar što smo mi odvojeni na ovom sistemu, temperovanom, i on je nama ugodan za uho. Međutim, kada je riječ o tradicionalnoj narodnoj muzici, naročito ovoj starijeg sloja, onda tu moramo prihvatiti, dakle ne uvijek, da je sekunda interval koji inače, kada govorimo o njemu, disonanca, jel? Iz razloga o kojima sam malo čas govorio, moramo kazati da ona najčešće konsonanca, i da jednostavno u praksi ona živi kao takva. Naravno nije uvijek slučaj tako u tim napjevima, ali kad je ona stabilna, kad je ona čista, to se dešava obično u kadencama, onda je interval sekunde nešto što ne traži svoje razrješenje, jer disonanca po definiciji traži svoje razrješenje, a konsonanca ne. U ovom slučaju sekunda se pojavljuje kao jedan interval koji ne traži svoje razrešenje. E sada, kad sam govorio i kad govorimo o novijem seoskom bogoslovnom pjevanju, moram kazati da je to pjevanje zapravo došlo iz sjevernih krajeva, dakle negdje iz Hrvatske, iz tih ravničarskih krajeva i ono je bliže temperovanom sistemu, iako i starije i novije bogoslovno pjevanje ne pripada temperovanom sistemu i to je takozvano poznati, opšte poznato kao pjevanje na bas. Govoreći o starijem i novijem pjevanju, dakle i o njegovim karakteristikama, naravno da sam stavio i akcent na opšte poznatu pjesmu danas koja se naziva Ojkačom. Dakle, Ojkača je nešto što je danas opšte poznato i jako rašireno kako u narodu, tako i, ajmo kazati, u nekim naučnim krugovima, mada kada sam izvršio istraživanje i kada sam konsultovao literaturu, ono što sam do sada znao o Ojkači, dakle prije nego što sam počeo da je ozbiljno proučavam, ja mogu kazati da zapravo je to bila neka paušalna ocjena o tom obliku, jer literatura zapravo ne poznaje Ojkaču kao termin za narodno pjevanje. Kad kažem literatura, onda prije svega mislim na profesora Miloševića, Vlada Miloševića, koji je recimo istraživao ove terene, bavio se vokalnom muzičkom praksom ovih terena, dakle Bosanske Krajine prije svega, odnosno sjeverozapadne Bosne, izdao je 4 knjige napjeva, znate, preko 2000 napjeva je on zabilježio tokom svog života, pisao niz studija, a da pritom nikad nije spomenuo Ojkaču, jel tako, kao vrstu pjesme. A očigledno da nije postojao taj termin u vrijeme kada se on bavio istraživanjem i očigledno je da ovi koji govore o Ojkači kao nekoj vrsti pjesme zapravo se pozivaju na ojkanje kao način pjevanja, jel tako, tog starijeg sloja dvoglasnih pjesama. Jel poznato je u literaturi da je još 1915. Anton Dobronić recimo pisao o ojkanju, što je način pjevanja, a ne, dakle, ovaj naziv za određenu pjesmu. E sad, vjerovatno su se, da tako kažem, pozvali na ojkanje i tu tražili neku vezu, mada suštinsku vezu između ojkanja i ojkače nema. Recimo, kažem da sa Vladom Miloševićem sam i ja kasnije sarađivao, međutim, i istraživao u emisiji Tragom folklora, jel tako, koja je emitovana na Radio Banja Luci i nikad se nismo ni on ni ja sreli sa tom vrstom pjevanja i ajde da kažem da sam se na neki način zvanično pod navodnicima upoznao sa Ojkačom listajući zapravo knjigu, u stvari zbirku krajiških bećaraca pod nazivom Ojkača ovoga autora Nenada Grujičića. On je izdao 4 izdanja su izašla, meni su bila dostupna 2 i zapravo sam shvatio kada je riječ o njegovom viđenju Ojkače da nisam siguran baš da je u pravu kada sve naziva Ojkačom, jer zapravo to je zbirka dvostiha, jel tako, bećaraca koje on prikupio na ovom prostoru i zajedničkim imenom ih je nazvao Ojkačom. E sada, dakle, sad sam vam rekao šta je kazao Anton Dobronić. Da je ojkanje način pjevanja i da je to zapravo prastari nekakav način, jel tako, od kojeg, kako on kaže, zapravo i počinje uopšte muzičko izražavanje. on čak ide dotle, ali prije njega na ovim prostorima je radio i Ludvig Kuba određena istraživanja, tako da i Anton Dobronić se zapravo poziva na određena iskustva Ludviga Kube. Kasnije su još tim problemom bavili se drugi, uglavnom hrvatski etnomuzikolozi i istraživači, jer to je zapravo, radi se o pjevanju dinarskog čovjeka, dakle dinaraca, to je jedno specifično pjevanje, bez obzira ili tako na narodnost, odnosno na naciju. Potpuno slično, gotovo identično pjevaju jeli i Hrvati sa tih prostora i Muslimani i Srbi, s tim što moram kazati da je taj način pjevanja, dakle ojkanje, tako kaže i literatura upravo znamenitih hrvatskih istraživača, da je ono, odnosno ojkanje, bilo zapravo omiljeno i najomiljenije kod pravoslavnog življa, znate. Onda imate jedan apsurd, recimo da su sada, ako vam je poznato, ne znam koliko vam je poznato, u listu ovoga nematerijalnih dobara, jel tako, Hrvati su upravo zaštitili ojkaču kao isključivo njihovu. Što naravno nije tačno i nije istina. Evo. Pogotovo kada se pozovete na literaturu u kojoj hrvatski etnomuzikolozi pričaju o tom načinu pjevanja. Istraživači kao što je Sanja Ranković, recimo Sofija Vidaković, pa naša Ivana Dabić, asistentica ovdje, baveći se vokalnom praksom ovih prostora, naravno da su postavljali pitanje u vezi sa ojkačom i svaki put su zapravo dobili odgovor od kazivača, dakle na terenu, a i moje iskustva su takva, da je ojkača u stvari termin novijeg datuma. Da je to termin, hajde da kažemo, negdje nakon Drugog svjetskog rata, koji je sada u ovom vremenu i nakon ovih nemilih događaja zapravo eskalirao, čak i festivale organizuju festivale ojkača, tako imate u manastiru Moštanica za preobražanje, imate u Piskavici. Svakim danom sve više, praktično gotovo nekoliko sela u posljednje vrijeme udruže se i naprave veće ojkače, tako ga bar zovu. Šta treba kazati kada je riječ zapravo o toj vrsti pjesama? Recimo, moje iskustva su da oni govore da su to pjesme podkozarskog kraja. Nikad se nije reklo hajmo na ojkaču, jel tako, nego hajmo na zbor, hajmo pjevati i tako dalje. I naravno da oni imaju svoju bogatu terminologiju koju koriste kada imenuju određene pjesme, bez obzira je li riječ o starijem vokalnom izrazu ili o novijoj vokalnom izrazu. Dakle, uvijek se govorilo ajmo zapivati, ajmo u kolo, ajmo u zbor. Naziv ojkača, dakle, nije bio nešto poznat na ovom prostoru. Kažem, iako je ova literatura o vokalnom, tradicionalnom vokalnom pjevanju ovih prostora dosta oskudna, moram kazati da su još na tu temu pisali Dušanu Mičević, ovdje jedan Banjalučan u svoje vrijeme, i nema naročitih izvora na koje bi se mogli pozvati kada je u pitanju ova vrsta pjevanja. Dakle, sudeći po literaturi, pjevanje nazvano sličnim imenima postoji i u drugim oblastima, dakle ne samo na ovom prostoru, pa se tako na primjer može govoriti o banijskom ojkanju, ali pazite, to uvijek kažemo o ojkanju, dakle načinu pjevanja, a ne terminu za određenu vrstu pjesme. U ojkanju i rozganju, ličkom ojkanju te dalmatinskom grohtanju, naziv ojkača javlja se na kordunu kao kordunaška ojkača, to je jedino u literaturi što se moglo naći, dok se na primjer u Lici sreće još i naziv ojkan kojim pjevači obilježavaju određenu vrstu pjesama. Ono što bi se moglo istaći kad su u pitanju pjesme o kojima govorimo jeste šarenilo njihovih tipova koje kulminira time da neke od njih pripadaju dvoglasnom starijem pjevanju, a neke, kako sam malo čas kazao, ili tako, novijem pjevanju na bas. I ovaj podatak ide u prilog rečenom da se ime ojkača i druga srodna imena javljaju kao nešto što označava zapravo tradicionalno pjevanje uopšte, a ne samo pojedine njegove oblike, pa da je stoga vjerovatno i novijeg porijekla. Njegove rasprostranjenosti najvjerovatnije je tako da su pogodovala sredstva javnog informisanja, prije svih radio i televizija, kao i druženja pjevača na nekim od tih festivala koji su se organizovali širom bivše Jugoslavije. Dakle, insistiranje na tom nazivu je tako kakav ponekad srećemo u našoj naučnoj praksi, budući da nije zasnovano na rezultatima s terena, a ni onim naučnim smatram nepotrebnim, da ne kažem da bi se oni mogli okarakterisati kao posebni vidovi izmišljanja tradicije koji su sve češći ne samo kod nas, već i u mnogim razvijenim zemljama svijeta.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.